VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Jumatano, Mei 13, mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express leo, hali ya taharuki yaendelea kutanda nchini Burundi na kuwa na tetesi kwamba kuna uwezekano kuwa na mapinduzi.
Wanaomba watu wasalie tulivu, kwamba wawe ni watoe ushirikiano kusudi warekebishe hali ya mambo, uchaguzi uweze kuandaliwa kwa ridhaa ya wote, mambo kama hayo.
Ni sauti ya Agathon Rwasa, kiongozi wa chama cha upinzani nchini Burundi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na pamoja na jaribio la kupindua serikali nchini Burundi, mkazi mmoja anasema maandamano bado yanaendelea.
Walikuwa wanachoma vitu katika kata ya Buyenzi, walikuwa wanachoma vitu, maandamano yanaendelea tulivyosikia katika taarifa ya habari ya saa 6 kwenye radio Bonesha.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya View Express hii leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Jenerali mmoja wa Burundi anasema amemwondoa madarakani rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza, ambaye yupo nje ya nchi kuhudhuria mkutano wa kieneo unaolenga juu ya mgogoro wa kisiasa nchini kwake. Jenerali Godefroid Nyombare aliviambia vituo kadhaa vya redio binafsi nchini Burundi hii leo kwamba rais ameondolewa madarakani na kwamba ataunda kamati ya kurejesha taifa katika amani na umoja. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Gabe Joslo, ambaye yupo katika mji mkuu Bujumbura, anasema kulikuwa na furaha katika mji baada jenerali kutangaza hivyo, lakini anasema haijawa wazi kama jenerali anaungaji mkono wa kutosha wa jeshi. Joslo anasema wanajeshi wamezunguka kituo cha matangazo cha serikali. Anaripoti kuwa kumekuwepo na mapigano ya risasi katika mji siku nzima, huku polisi wakipambana na waandamanaji. Mashahidi wanasema waandamanaji walikuwa wakirusha mawe wakati polisi wanafiatua risasi moja kwa moja, gesi ya kutoa machozi na maji ya kuasha. Nepal iliendelea kupata matetemeko zaidi wakati wafanyakazi wa kutoa msaada wakiendelea kujaribu kusambaza vifaa kufuatia tetemeko la ardhi la kiwango cha 7.3 kwa kipimo cha Richter, ambalo lilipiga wiki kadhaa baada ya tetemeko jingine ambalo liliua zaidi ya watu 8,000. Wizara ya mambo ya ndani nchini humo ilisema watu 65 walithibitishwa kufariki kutokana na tetemeko la ardhi la jana na takriban 2,000 wengine walijeruhiwa. Idadi hiyo ilitarajiwa kuongezeka wakati maafisa wakiafikia maeneo zaidi ya ndani. Watu wengi walikuwa nje usiku kucha kama ambavyo walivyofanya wakati wa tetemeko la ardhi la April 25, na hofu kwamba baada ya tetemeko hilo majengo mengi yataanguka. Jeshi la Marekani leo linaendelea kuitafuta helikopta moja ya jeshi la Marine la Marekani ambayo ilipotea huko Nepal, ikiwa kwenye sehemu za operesheni ya uokozi baada ya tetemeko la ardhi kutokea. Msemaji wa kikosi cha Pacific Marekani alisema helikopta hiyo ilipotea jana usiku karibu na kijiji cha Charcot, katika moja maeneo yaliyopigwa vibaya sana na tetemeko la jana la kiwango cha 7.3 Richter. Msemaji huyo alisema helikopta mbili zilishiriki katika utafutaji wa mapema leo, pamoja na ndege nyingine inatarajiwa kuungana na operesheni hiyo. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema hivi sasa ni wakati muhimu kwa Russia na waungaji mkono wa Russia wanaotaka kujitenga kutekeleza kikamilifu mkataba wa amani wenye nia kumaliza ghasia huko mashariki mwa Ukraine. Kerry ametoa matamshi hayo huko Antalya, Uturuki, mahala ambapo amekutana jana na mawaziri wa mambo ya nje wa NATO. Matamshi ya Kerry yanafuatia mikutano ya jana na rais wa Russia Vladimir Putin na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov katika mji wa mapumziko wa Sochi huko Russia. Kerry akiwa Russia alisema hakuna kitu kitakachochukua nafasi ya mazungumzo moja kwa moja na watoaji wakuu wa uamuzi juu ya masuala ya ulimwengu kama vile migogoro huko Ukraine na Syria. Wachunguzi wa serikali kuu wamewasili kaskazini mashariki ya mji wa Philadelphia nchini Marekani, kwenye eneo ambalo treni ya abiria ilipata ajali Jumanne usiku na kuua watu wasiopungua 5 na kujeruhi darzeni wengine. Treni aina ya Amtrak Northeast Region iliyokuwa na abiria 243 na wafanyakazi iliacha njia jana usiku wakati ikiwa inasafiri kutoka Washington DC kuelekea New York City na kusababisha abiria na mizigo kuchanganyika pamoja wakati injini na mabehewa sita yalipogeuka na kupinduka. Abiria wengi walifanikiwa kukimbia kutoka kwenye vifusi huku wengine wakijikuta wamekwama hadi wafanyakazi wa huduma ya dharura walipofanikiwa kukata mabaki ya mabehewa na kuwavuta abiria hao salama. Maafisa wanasema abiria wasiopungua 135 walikimbizwa katika hospitali iliyo karibu na eneo la ajali kwa ajili ya kupatiwa huduma, wakiwemo watu sita ambao ni mahututi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limekaribisha kuanza kwa usitishaji wa mapigano huko Yemen kwa sababu za kibinadamu na lilisii pande zinazopigana kuruhusu msaada wa haraka unaohitajika wa chakula, madawa na mafuta kuwafikia raia. Katika taarifa baada ya usitishaji mapigano kufanyika hapo jana, baraza hilo pia lilitoa wito kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kufanya mkutano wa kuongoza kupata suluhisho la kisiasa kwa mgogoro wa Yemen. Mapigano ya Yemen yameua zaidi ya watu 1,500 huku waasi wa Houthi wakipambana na majeshi ya serikali na ushirika wa jeshi la anga linaloongozwa na Saudi Arabia ambao umekuwa ukifanya mashambulizi ya anga tangu mwezi Machi.
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani ya Washington DC. Na kama ulivyosikia ni kwamba hali bado ni tete nchini Burundi, na hasa katika mji wa Bujumbura. Muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na mwandishi wetu Haidala Gazimana na kumuuliza, je, wanaoandamana ni wapinzani wa rais ama ni wanaomuunga mkono?
Kwa hakika kwa muda wote ule ambapo umesikia maandamano Burundi ni vikundi ambavyo vinampinga rais, manake vinapinga tu mula wake watatu ambao wanasema ni kinyume cha katiba na makubaliano ya amani ya Arusha. Kwa leo, wakati mkutano ukiendelea kule Dar es Salaam, mkutano kwa ajili ya kutathmini hali ya Burundi na pengine kumaliza mgogoro huu, ndipo sasa katika mitaa ambako maandamano yalikuwa bado hayajashuhudiwa yameanza kushuhudiwa kwa leo. Hapa naweza kutaja mitaa ya Buyenzi wa Gihosha, ni sehemu ambako kulikuwa hakuna maandamano. Lakini kitu kingine ambacho kimetokea kwa leo ni kwamba kwa mara ya kwanza watu wameweza kuingia mjini kati karibu na uwanja, wanasema ni uwanja wa Uhuru. Ni uwanja ambao unachukuliwa na watu hapa Burundi kama ule uwanja au ule uwanja wa Tahrir kule chini Misri. Kwa leo sasa watu wameweza kumiminika hapa, hasa akina mama wakisema kuwa na wao wametaka kuonyesha kuwa hawataki muhula huo wa rais. Na muda mfupi sasa tukasikia tangazo ambalo limetolewa na jenerali Godefroid Niyombare, ambaye aliwahi kuwa mpiganaji upande wa rais wakati Burundi ilikuwa katika vita. Aliwahi pia kuwa mkuu wa idara ya upelelezi kabla ya kuhatiriwa kwenye mamlaka hayo na rais, wakati alipomwandikia barua akimwonyesha matatizo ambayo yanaweza yakatokea iwapo atagombea urais kwa mara nyingine. Lakini hadi sasa hali haijaonekana, lakini watu wameanza kusherehekea mitaani kwamba pengine amani itaonekana hapa Burundi. Amesema kwamba ndiye anaongoza kamati ya kuleta uwiano hapa Burundi, na kamati hiyo jukumu lake kubwa ni kuandaa uchaguzi wenye amani, utulivu na kurejesha hali ikawa nzuri hapa nchini. Ndilo jukumu ambalo amesema. Amesema kwamba amevunja na serikali na kukabidhi masaidizi mawaziri kwamba wataendelea na jukumu hilo kwa muda ambao hakusema. Amewaomba pia magavana na kamanda wa kanda za kijeshi, ni kanda nne Burundi nzima, washirikiane bega kwa bega ili kuleta uwiano katika taifa hili ambalo linashuhudia kwa wiki ya tatu maandamano kwa ajili ya kupinga muhula wa tatu wa rais.
Nakumbuka kwamba redio nyingi zilikuwa zimekatizwa matangazo yake. Ametumia njia gani kusema mambo haya?
Tangazo hili limetolewa kupitia redio mbili za kibinafsi. Kuna redio moja ya Bonesha FM na redio nyingine inaitwa Redio Isanganiro. Ni redio ambazo zikatiwa matangazo ya mikoani, maanake ni redio ambazo zinasikika tu hapa Bujumbura, na redio ya taifa na television zinalindwa na kikosi kikubwa. Tunasikia milio ya risasi nje, pengine hatujapata habari kuhusiana na kwa nini hajaingia kwenye redio ya taifa ili kuweza kuhutubia taifa kuhusiana na tangazo ambalo amelitoa, kwa sababu hii ndo redio moja ambayo inasikika nchi nzima. Kuna redio ya RPR ilifungwa kabisa na tawi lake kaskazini mwa Burundi ilifungwa, na hadi sasa hajaingia hapa kuweza kutoa hotuba katika redio ya taifa. Lakini kuna kikosi kikubwa hapa nje, watu hawatoki nje, tunasubiri, hatujui kinachoendelea. Lakini mitani wameweza kusherekea eti pengine amani yanapatikana Burundi.
Kuna hali ya kutoelewana kati ya vikosi vya usalama
kwa hivi sasa, hatujui. Lakini kitu ambacho naweza nikasema tu ni kwamba hichi kikosi ambacho kinalinda redio ya taifa, kwa sababu ni redio moja ambayo inalindwa na jeshi la taifa, kuna kikosi maalum cha ulinzi wa rais ndicho kiko hapa. Pengine unaweza kuwa hawajaelewana vizuri ili waweze kuingia, kwa sababu hichi ni kikosi maalum cha kulinda rais ndicho kiko hapa kwenye redio ya taifa. Ni sana kubwa kwamba kuna hali ya kutoelewana katika vikosi hivi, lakini tu tumesikia milio ya risasi, hatujajua kinachoendelea.
Kuna afisa yoyote wa serikali ambaye amesema chochote ama ripoti ama taarifa yoyote rasmi kutoka kwa upande wa serikali?
Hadi sasa kwa hakika, hadi sasa hatujakuwa na taarifa yoyote ama mtu ambaye ametaka kuweza kuzungumzia lolote hapa. Watu wanatembea huku ndani, lakini hatujasikia kitu chochote kutoka nje kuhusiana na mtu ambaye anaweza kutoa taarifa yoyote kutoka serikalini.
Basi huyo alikuwa ni mwandishi wetu Haidala Kizimana akizungumza na VOA Express kutoka Bujumbura, Burundi. Na bado tukiwa nchini Burundi, ni kwamba kuhusiana na jaribio hilo la mapinduzi, mwenzangu Mary Mgawe ameweza kuzungumza na Kazungu Kazungu Kasimu, raia wa Burundi, anaeleza aliyosikia wakati akiwa kazini Kigeta nchini Burundi.
Kwa kweli mimi ni kwa sababu ya kazi ninayofanya kasta, mimi natumikia Gitega. Kwa hivi muda niko Gitega, niko na zunguruka zunguka hapa. Watu wote ni mshangao, wanashangaa kwa kusikia redio, lakini kwa nguvu zaidi, sababu redio Bonesha FM inasema kwa kupiga simu ndio iko naeleza kama na Isanganio wamefanya mapinduzi kwa jeshi. Kwa hiyo watu wote wanatembea kwa kuulizana, kwa mshangao hapa Gitega sasa nipo. Lakini kwa Bujumbura kabisa, nimpigia mtu rafiki yangu na mke wangu anaishi Bujumbura, wanasema kama ni furaha kwa kusikia aliyotoka kusema sasa hivi jamadari aliyofanya mapinduzi haya.
Kwa hiyo ina maana kwamba aliyetangaza mapinduzi ni mkuu wa jeshi la Burundi?
Sio mkuu wa jeshi la Burundi, lakini ni alikuwa zamani jasusi wa rais, alikuwa anaitwa jamadari ni Godefroid Niyombare. Ndio wanasema kama waliomtekua mkubwa wa hao watu waliofanya kurudisha amani nchi, kisha alivyosema kwenye redio nilivyosikia kwa lugha ya taifa. Anasema waziri waendelee na kazi, wana wakuu wa mikoa waendelee na kazi, ila rais Nguruziza amesimamishwa kazi, yani anasimamishwa kwa huyu muda. Nchi inarudia kwa wao kwa kweli wafanye usalama wa nchi, alivyosema kwa Kirundi.
Vile vile, vipi kuhusu maandamano, redio ama televisheni vinaripoti nini?
Maandamano huko Kitega hayaoneki kwenye televisheni, sababu jinsi ninavyoelewa televisheni ya taifa haionyeshi maandamano, labda kwa wakati wa habari. Lakini redio inayojitahidi kufanya maandamano yanaendelea mjini, wanasema Bujumbura yanaendelea, Buyenzi walikuwa wanachoma vitu katika kata ya Buyenzi, walikuwa wanachoma vitu. Maandamano yanaendelea tulivyosikia katika taarifa ya habari ya saa sita kwenye redio Bonesha. Lakini maandamano, hata hivi watu ninasikia Bujumbura wako wanaandamana kwa furaha nyingi sana, yani kwa kusikia kwenye hizo hayo mapinduzi yaliyofanyika muda unaopita.
Wewe binafsi unajisikiaje? Unaonaje uamuzi huo uliochukuliwa ni sahihi kabisa? Nini maoni yako?
Kuwa sahihi sio sahihi, sababu unajisikia, tunavyojua palikuwa mkutano wa marais huko na huko Dar es Salaam. Lakini kwa sababu wangelisubiri kidogo tukaona labda wangeligeuza msimu wake rais. Kingine upande mwingine hapo ni hivyo, yaani watu unajua wamechoka. Mimi binafsi wamefanya mbio, labda angelitoka usalama angesema imebadilika kwa mtu mwingine, lakini unajua kitu, mimi ni mraia mdogo hivyo. Kama kweli kabisa hii itasaidia kupata amani nchini Burundi, itakuwa vizuri zaidi, lakini sije ikawa nayo wao wamefanya ikaja kuongezea matatizo nchini Burundi. Lakini kwangu mimi wangeisubiri.
ni Kazungu Kazungu Kasim akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kitega nchini Burundi. Na basi kwenye ulingo wa muziki, naona mkamiti tuna jamaa kwa jina Edwin Star na wimbo wake wa
wow.
Basi tupate wa ndani ya VOA Express. Mambo poa. Yule jamaa anaitwa Edwin Star anasema wa na wimbo wenyewe najua ulikuwa maarufu wakati gani?
Wakati wa vita vya Vietnam vikiendelea mwaka 1969. Harris, sijui ulikuwa na umri gani wakati huo?
Sasa tulizile umri, lakini nalojua ni kwamba tumetoka mbali kweli kweli mkamiti. Lakini turudi tuangalie hali ilivyo nchini Burundi. Manake kule kuna mambo mengi yanayoendelea, tetesi kwamba kuna uwezekano wa kuwa na mapinduzi, maandamano huku yakiendelea. Lakini wakati huo mwenzangu Idli Gongo ameweza kuzungumza na kiongozi wa chama cha upinzani nchini humo cha National Liberation Forces NLF, bwana Agathon Rwasa, na kusikia namna alivyopokea madai ya kuwepo na mapinduzi nchini Burundi.
Ni kweli taarifa tumeipata sasa hivi, ni kama dakika 15 zilizopita ndipo tangazo lilipita kwenye radio Bonesha FM. Hatujajua wana ratiba gani, isipokuwa kwa muhtasari tu wamesema ya kwamba wanaomba watu wasalie tulivu, kwamba wawe ni watoe ushirikiano kusudi warekebishe hali ya mambo, uchaguzi uweze kuandaliwa kwa ridhaa ya wote, mambo kama hayo.
Sasa nyinyi kama wanasiasa, mnadhani hatua hii inaashiria vipi? Mnaibariki ama mnadhani pia ni kuendelea kuwepo mazingira ya kutofuata demokrasia ndani ya nchi ya Burundi?
Nadhani kilichopo ni kwamba ghasia zilizokuwepo, mwenendo wa polisi huku wakitekeleza matakwa ya Rais Nkurunziza, pengine ndiyo yamechochea hao watu kufanya hivyo, kwa sababu kumbuke ya kwamba polisi walishatulia risasi askari jeshi, takriban wawili wameshaaga dunia, huku wao wakiwaomba waheshimu wananchi, waheshimu raia. Kama hiyo military coup imefanyika, inachosalia ni kwamba watu wote wao pamoja wazungumze, waone kwa pamoja mustakabali wa taifa, kwa sababu hatuwezi tukakubali kwamba nchi iendeshwe kijeshi. Tumeingia kwenye mfumo wa demokrasia. Labda kitu tutakachoomba ni kwamba japo wamechukua madaraka kwa njia hiyo, wafikirie kwamba ni utawala usioweza kupata ridhaa ya jumuiya ya kimataifa, hivyo warekebishe mambo mara tu hali irejeshwe katika hali ya kawaida, raia waendelee na utawala.
Labda turejee kwenye tangazo ambalo walilolitoa hao ambao wanaodai kuchukua madaraka ya Burundi. Walisema nini hasa, pengine Rais Nkurunziza huko waliko asirejee nchini, ama wanasema kwamba watachukua nchi kwa muda gani?
Hawajataja ni muda gani, ila wamesema ya kwamba wamesikitishwa na mwenendo wa utawala wake Nkurunziza, kunyima haki raia na hata kuwaangamiza kila mara kikitokea kutokuelewana kwa jambo, na wakadai ya kwamba watu watulivu na wafikirie namna kwa pamoja, namna ya kukwamua demokrasia na kuweza kuendelea na hali ya demokrasia kupitia njia za uchaguzi.
Unadhani kwamba viongozi pengine wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki walifanya makosa kukaribisha hali hii kwa kumuita Rais Nkurunziza kwenda Dar es Salaam badala ya wao kwenda Bujumbura, Burundi?
Nadhani hawakufanya kosa lolote, maana wamemtumia ujumbe mara nyingi tu, na juzi walikuja mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya East African Community na wakasema kwamba ni kwa ajili ya maandalizi ya mkutano huo wa Dar es Salaam. Nadhani kama angeliona ya kwamba pengine inaweza kumletea shida, angeliomba mkutano ufanyike Bujumbura, lakini sidhani kwamba kuna hesabu waliokuwa wameifanya ya kutaka kumwangusha yeye.
Wewe kama Agathe Nuruasa, unabariki kile kilichotokea ama unaafiki kilichotokea?
Mimi si kwamba nikibariki au nikiafiki, ila nadhani hali ilivyokuwa pengine ni njia ya kutokea. Kitu tunachokiomba ni kwamba hao waliochukua madaraka na jumuiya ya Kiafrika na kimataifa tuelewane kwa pamoja, ili taasisi za nchi zisije kuwa za kiserikali, bali ziwe za kiraia, demokrasia isirudi nyuma, bali tuendelee mbele.
Huyo mtu aliotangaza kuwa ni mkuu wa nchi alikuwa yuko mrengo gani na Rais Pierre Nkurunziza?
Inasemekana kwamba aliyesoma tangazo ni aliyekuwa Chief of Staff Major General Niyombare, ambaye miezi kadhaa iliyopita alikuwa ndiye mkurugenzi wa idara ya ujasusi, na alipomshauri rais kwamba asigombee kwa muhula wa tatu akamfuta kazi. Nasikia kwamba ndiye alisoma tangazo hilo, ila kinachojulikana ni kwamba pengine anaweza kawa na upinzani wa wengine walioko kwenye ngazi fulani za kijeshi na hata serikalini, lakini tunachokijua ni kwamba hali kama hii kwa kweli isingekuwa Warundi ni wavumilivu sana, ingelikuwa imeshatokea muda mrefu tu.
Ni Agathe Nuruasa, kiongozi wa chama cha upinzani cha NLF nchini Burundi, akizungumza na VOA Express.
Wakati huo mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na Kangambo Mubuto, mzaliwa wa Burundi anayeishi Nebraska hapa Marekani. Anaelezea hisia zake kuhusu jaribio la mapinduzi na maelezo aliyopata kutoka kwa jamaa zake kwa njia ya simu.
Wamenipigia, umoja amenipigia sahii, amesema kwamba jeshi limekamata limezibiti watu, waseme wanafurahi sana kwa sababu watu walikosha kuwa wanawoga kwa sababu ya mambo ya mauaji yenyewe, maile polisi wanaua watu na wengine watoke ndani ya nyumba. Hivyo wamefurahi sana, wamenipigia papa saizi.
Na hivi sasa wewe binafsi unajisikiaje kutokana na haya yaliyotokea sasa hivi, jeshi kuchukua udhibiti? Unadhani hali inaweza ikatulia pale Burundi, hasa ukizingatia kulikuwa na maandamano makali sana?
Ndio, jeshi inaweza kutulia kwa sababu jeshi ya Burundi ndio iko na nguvu. Unaona, jeshi ya Burundi ndio iko na nguvu, ikiamua kukamata ndani usukani, mambo itaweza kuwa mzuri. Unafuata kwa internet, niliona pale pasi ya mkoa wa Nyakabiga, ninapajua mkoa wa Nyakabiga jinsi polisi ilikuwa inafanya, inatafuta kupiga masasa, lakini naona jeshi inaenda inazuia raia wakafurahi kabisa, wakasema kumi wako na imani na pamoja na jeshi, ambalo imani na polisi
kwa sababu ndio jambo tu limetokea. Unadhani labda katika maelezo yako na ndugu yako, shughuli za kawaida zitakuwa zimesitishwa sasa? Anasemaje? No. Watu wanaenda shule, no, makazini.
Unajua wakati ndani ya 93 mimi nilikuwa na wakati ya marehemu Ndada ye. Mimi nilipoleza watu wengi sana, walitaka kuuawa. Nilikuwa nafanya kazi katika mambo ya uchukuzi yaani transport. Mimi wakaniwinda wakitaka kuniua, basi nika wandugu wenyewe walikuwa tumia pale kwa embassy, wakasema ya family pale embassy wakati ya exercise. Akambia nitoroke, jo nikatoroka, nikaenda Kinshasa.
Maoni yako wewe ni nini baada ya jeshi kuchukua udhibiti wa nchi? Unafikiri uchaguzi ufanyike kwa haraka ama jeshi liendelee kuongoza kidogo?
Jeshi liendelee kuongoza kidogo. Wasitoe mambo ya uchaguzi. Kwa sababu kila afanye mambo ya uchaguzi, kunaweza kutoka nani, kunaweza kutoka fujo kubwa. Unajua, kuna watu wenyewe wanapenda wanabunga mkono ule huyo ya rais mwenye kuleta baada ya matatizo. Ni mzuri kwanza jeshi lidhibiti kwanza. Mwisho sasa ndio uchaguzi utakuja.
Mwisho kabisa, vipi jamaa zako wote wako salama kule Burundi?
Wameniambia biko salama. Zumbi niliambia wakati mambo ilikuwa msitoke ndani ya nyumba, mubakie ndio katika mambo ya maandamano. Nikambia wacheni Warundi. Wao wakasema ndio tunakusikia kitu na unasema. Kwa sababu unajua katika kanta yetu mimi ndio mwenye kama nimechukua liko responsible ya member the family benye kwa Afrika na bibi kwa hapa. Niko na pesa taki.
Ni Kangambo Mopoto akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nebraska hapa Marekani.
Na wakati huo huo mwenzangu Adija Riyami amezungumza na mwandishi wa habari wa Channel 10 Beatrice Eric ambaye yuko kwenye sehemu ambako marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanakutana hapo Dar es Salaam kujadili mzozo wa kisiasa nchini humo, na anaelezea kuhusu hali ilivyo nchini Burundi kule Dar es Salaam.
Yani kwa kifupi, mpaka sasa marais wote wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wameshawasili, lakini mpaka sasa mkutano bado haujaanza. Ni kwamba watu wamekaa kwenye makundi makundi wanajadili mjadala hapa na pale, kutokana na taarifa zilizopatikana kwamba Burundi kuna kiongozi aliyetangaza kwamba rais wa Burundi amepinduliwa. Kwa hiyo imezua sintofahamu miongoni mwa watu waliokuwa ndani ya ukumbi huu, na watu wametoka nje sasa wanajadili mjadala ya hapa na pale.
Je, rais wa Burundi yupo ndani ya chumba hicho ambacho viongozi wako huko wanakutana?
Kwa taarifa tulizozipata ni kwamba rais wa Burundi ameshawasili, yupo hapa jijini Dar es Salaam, lakini hayupo bado, hajaingia bado kwenye huu ukumbi ambapo viongozi wote wanakutana.
Je, na viongozi wengine wamekuja labda kutoka nchi nyingine za Afrika Mashariki?
Viongozi wote wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wapo, na makamu wa rais wa Afrika Kusini pia amewasili, yuko ndani ya ukumbi huu.
Ni Beatrice Eric, mwandishi wa habari wa Channel 10, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Jenerali mmoja wa Burundi anasema amemwondoa madarakani rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza, ambaye yupo nje ya nchi kuhudhuria mkutano wa kieneo unaolenga juu ya mgogoro wa kisiasa nchini kwake. Jenerali Godefrey Niyombare aliviambia vituo kadhaa vya redio binafsi nchini Burundi leo kwamba rais ameondolewa madarakani na kwamba ataunda kamati ya kurejesha taifa hilo katika hali ya amani na umoja. Nepal iliendelea kupata matetemeko zaidi wakati wafanyakazi wa kutoa msaada wakiendelea kujaribu kusambaza vifaa kufuatia tetemeko la ardhi la kiwango cha 7.3 kwa kipimo cha Richter ambalo lilipiga wiki kadhaa baada ya tetemeko jingine ambalo liliua zaidi ya watu 8,000. Wizara ya mambo ya ndani nchini humo ilisema watu 65 walithibitishwa kufariki kutokana na tetemeko la ardhi la jana, na takriban 2,000 wengine walijeruhiwa. Wakati wa jeshi la Marekani leo linaendelea kuitafuta helikopta moja ya jeshi la Marine la Marekani ambayo ilipotea huko Nepal ikiwa kwenye sehemu ya operesheni ya uokozi baada ya tetemeko la ardhi kutokea.
Basi tunakushukuru sana kwa kutusikiliza ndani ya VOA Express leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine yetu ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi Adija Riami, fundi mitambo Rimkas Linus, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikuaga kutoka Washington DC, kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.